Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 июль, шәрбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Молдовада кабаттан парламент сайлаулары үткәрелә. Бу ел Шираттагы күреш зонасына әйләнмәсме? Қытай Уйғур конгрессы жетекшісі Рабиға Қадирны қабыл еткен үшін Японияны тәнқидлей. Қазан қазынасы бушап қалды, шәһәр хакимиятләре кризистан шығу турындағы инде 3-нче планны тәкъдим итте. Қазан кибетләрендә зур яңалық, ауыл сөтін автоматтан алалар. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышу.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарның қысқашасы. Молдовада парламентқа сайлау өтті. Қырғызстанда позиция үрішін милиция қуып таратты, 42 кіші қолға алынды. Мәскеудің Черкизов базары орнында стадион һәм яңа йортлар болашақ. Хәзер бұл һәм қайбір башқа яңалықлар турында толығырақ мәғлүмәт. Молдованың тауыш беру орындарына тіркелген сайлаушыларның 3-тен 1 үлеші келген сайлау ұзған деп саналады, дейді Өзәк сайлау комиссиясы зәркәтебі Юрий Чокан. Парламенттағы орындар үшін 8 партия күрешті. Оларның 5-сі ғана парламентқа өтерлік тауыш жия олар деп фаразлана иді. Уақытынан алда парламент сайлауын ұздыру қорары оппозицияның президент сайлауына қоршы шығуынан соң қабыл етілді. Тожикстан һәм Пакистан террорга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәчәкләрен белдерде. Бу хакта ике илнең президентлары Эмомали Рахмон һәм Асиф Али Зардари Душанбе каласында булган очрашуда килеште. Дуслык һәм хезмәттәшлеккә нигез салынды, диде Тожикстан президенты.
Ва хамкори гуногун саха омода намуда аст.
Тожикстан башкаласында иртәгә төбәк башлыклары шул санда Русия һәм Афганстан президентлары катнашында саммит ачыла. Кытайның төньяк-көнбатышындагы Уйгыр автоном төбәгендә тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә 10 меңләп кеше хәбәрсез югалды дип белдерде бөтен дөнья Уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадир. Уйгырлар башлыгы бүген Япониягә килде. Рабига Кадир Уйгыр районында булган хәлләргә АКШ һәм халыкара җәмәгатьчелекнең йомшак реакциясенә ризасызлык белдерде. Рәсми мәгълүматларга караганда Уйгырлар белән Кытайлар арасында сындагы бәрелешләрдә 200 ләп кеше халак булган, 1600 ләп кеше яраланган. Мәскәүнең көнчыгыш административ бүлгәсенең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Черкизов базары урынына төзеләчәк Сталин стадионы проекты узган елда ук әзерләнгән. Шулай ук Русия дәүләт физик тәрбия университеты җирләрендә тулай торак, кунакханә һәм мөгаллимнәр өчен йортлар төзеләчәк. Бу җирләрдә 4 сәүдә үзәге булачак. Аларның берсе инде ачылган, алдагы елларда тагын 3-се төзеләчәк. Хакимиятләр базарны җимерүгә китәчәк акчаны саный. 2009 елның февралендә базарның 20 мең квадрат метр мәйданын канунсыз төзелгән корылмалардан чистартуга 10 миллион сум киткән. Базарны юк итүгә китәчәк акчаны санап чыгарыр өчен бу санны 200-300-гә тапкырларга кирәк, диде Мәскәүнең көнчыгыш административ бүлеге башлыгы Николай Евтихеев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кыргыз милициясе оппозицияның илдә узган президент сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп оештырган урам җыенын таратты. Бүген оппозиция үзәккә таба йөрешкә чыгар өчен Бишкек читендә җыелган. Кулга алынган оппозициядәге берләшкән халык хәрәкәте җитәкчесе Топчубек Турганалиев телефон аша Азатлык радиосына менә ниләр хәбәр итте.
Панфилов, Җаил, Москва, Сокулук районнарына 300.
Бишкекнең машина базары янына Панфилов, Сокулук һәм башка районнардан 300 ләп кеше җыелды. Шәһәр үзәгенә таба йөрешне башлаган гына идек, милиция тулы 2 автобус килеп туктады да, безне автобусларга тутыра башлады. 42 кеше кулга алынды. Хәзер менә бездән сорау алалар, дип хәбәр итә милициядән оппозиция башлыгы. Корбанбек Бакиев 76% тавыш җыеп, икенче мәртәбә президент итеп сайланды. Оппозиция сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дип белдерде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Кыргызстанда президент сайлауы халыкара канунларга туры килмәде дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Молдовада қабаттан парламент сайлаулары өткәріле, ил шираттағы тапқыр күрер зонысына өрілмәсімі. Қытай Уйғыр Конгресі жетекшісі Рабиға Қадырны қабыл еткен үшін Японияны тәнқитли. Қозанда сүт автоматлары барлыққа келді. Шушы хәм башқа темалар тұрында тұлырақ етіп, біздің бүгінгі тапшырда тыңлағыз. Озатлықтан айырылмағыз. Инде хасынгы хабарлардан ишеткәнлегешчә Молдовада шәршәмбе парламент сайлаулары кабаттан үткәрелде. Бу сайлау чорында Молдова Русия белән Европа берлеге арасында тәсир зонасы өчен хираттагы көрәш урынына әверелде дияргә мөмкин. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Шәршәмбе көнне тавыш бирергә барган Кишиневларның берсе Иона Дарода хакимияттагы коммунистлар фиргасын яклавын, шул ук вакытта оппозициягә каршы гамәлләрне хупламавын белдерде.
Я не хочу, чтобы наших детей так избивали.
Мен балаларыбызның шулай кыйналуын теләмим. Чөнки 7 апрель вакыйгаларында аларны зинданнарга ташладылар. Һәм рәшәткә артында безнең балаларны иң җинаятьчил ысуллар белән кыйнадылар, ди Дарода.
Криминальным методом.
Апрель айында үткән парламент сайлауыннан соң күпчелеге яшьләр булган халык төркеме коммунистларны сайлауда хәрәмләшүдә тавышларны әвеш-тәвеш китерүдә гаепләп урамнарга чыкты. Парламент бинасына һәм президент утырмасына барып кергән демонстрациячеләрне хакимият көч белән бастырды. Ул сайлау нәтиҗәсендә парламентта коммунистларга Конституция нигезендә хакимияттан китәргә вакыты җиткән коммунист президент Владимир Воронин урынына яңадан үз кешеләрен куярга нибары бер генә тавыш җитми калды. Парламентта яңа президент сайлау өчен тавыш бирү 2 мәртәбә үткәрелде, әмма коммунистлар оппозициянең бер генә депутатын да үз намзәтләре өчен тавыш бирергә күндерә алмады. Воронин ул парламентны таратып, яңадан сайлау игълан итәргә мәҗбүр булды. Шәршәмбедәге сайлауда үз тавышын биргән Андрей Макамандра илнең киләчәген оппозиция җиңүе белән бәйли. Мин бу илдә үзгәрешләр булачагына чынлап та ышанам. Мин хакимият балансы булуын телим, чөнки булай яшәү инде мөмкин түгел, ди Макамандра. Сайлауда коммунистларга каршы 3 төп оппозицион фирка көрәшә. Фикер белешүләр аларның өчесенең бергәләп коммунистлардан күбрәк тавыш җыю мөмкинлеген күрсәтә. Төп игътибар узган айда уртачыл демократик фирканы җитәкләү өчен коммунистлар фиркасы җитәкчелегеннән киткән Мариан Лупуга юнәлгән. Кайберәүләр моны оппозиция тавышларын тартып алу өчен оештырылган хәйләкәр адым дип исәпли. Әмма Лупу Молдовадагы сәяси кризистан бары тик киң нигезле хөкүмәт коалициясе төзү ашагына чыгып булачак, ди. Мин коммунистлар фиркасы җитәкчелегенең фикер йөртүшен бик яхшы беләм. Ул җитәкчелекнең ил мәнфәгатьләре хакына тигез һәм нәтиҗәле сәяси хезмәттәшлек булдыру өчен тиешле сәяси тәрбиясе юк, ди Лупу. Сайлауны илнең үзендә яшәүче һәм читтән килгән 3000-дән артык кеше күзәтә. Коммунистлары яңадан җиңгән чиракта апрель вакыйгаларының кабатлануы бик көтелмәсә дә, киеренкелек шактый зур. Оппозиция коммунист җитәкчелекне сайлаучыларны куркытуда, оппозиция тарафдарларына каты басым ясауда гаепли. Апрель айында Воронин оппозицияны Молдованы күрше Романияга кушарга җыенуда гаепләгән иде. Икенче дөнья сугышына кадәр Молдованың зур гына өлеше Романия карамагында булган, аларның телләре дә уртак, мәдәни бәйләнешләре дә шактый киң. Узган җомга көнне Воронин яңадан, әгәр оппозиция җиңсә, Молдовага юкка чыгу куркынычы яны дип белдерде. Русия белән Молдова арасында Днестр буе төбәгендә яшәүче урысларга бәйле киеренкелек дәвам итсә дә, Мәскәү Воронинга ярдәм күрсәтеп килә. Күптән түгел Русия Воронин хакимиятенә 1 миллиард доллар кредит тәкъдим итте. Шәршәмбе иртән тавыш биргәннән соң Воронин тагын бер мәртәбә Молдова белән Мәскәү арасындагы тыгыз бәйләнешләрне искә алды.
Россия
Безнең илдәге бу кыен көннәрдә Русия үзен иң эчкерсез, иң чын дус буларак күрсәтте. Һәм моны беркем дә беркайчан да онытмаска тиеш, диде Воронин. Оппозиция исә Молдованың Романия белән бәйләнешләрен ныгытырга һәм Европа берлегенә интеграцияләнергә тели. Олар Воронинна коррупцияшыл саяси олигархлар вакили болуда, узин байту хакына иктисади тараккиятны туткарлауда гаепли. Саяси күзәтүче Игорь Монтуано Молдова тургынлык чыры кишерәди.
Олег Воронин,
хакимияттагы президентның улы Олег Воронин илдәге иң бай кешеләрнең, иң бай олигархларның берсе. Һәм бу аның фиркасы социаль гаделлек һәм тигезлек идеяләрен алга сөрүгә карамастан ди Монтуано. Аның айтуынча, Мәскәү Молдовадагы оппозицияны төбәктә үз тәсиренә янаган куркыныч итеп күрә. Молдовадагы киң күләм мәгълүмат чараларының 75% Мәскәү контролендә диелә. Либераль фирка җитәкчесе һәм Кишинев мэры Дорин Киртоака, коммунистлар фиркасы сайлауда оттырган чиракта фиркага хакимияттә калырга ярдәм итү өчен хәрби бүлекләрне әзерләп куйган ди. Андый вазгыятьтә алар кайбер агрессив гамәлләр оештырырга мөмкин, чөнки алар демократияны һәм демократик кагыйдәләрне кабул итәргә әзер түгел кебек ди Киртоака. Әгәр дә коммунистлар җиңелеп, парламентта төзеләчәк коалиция яңа президентны сайлый алмаса, Воронин киләсе елга кадәр тагын бер парламент сайлавы үткәрелгәнче хакимияттә калачак. Монтано ул очракта да ахыр чиктә оппозиция җиңүгә ирешәчәк, коммунистларның кеше турындагы әкияткә ышанучылар кими бара, апрель вакыйгалары халыкның, яшьләрнең бу хакимияттән туйган булуын күрсәтте ди.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан җитәкчелеге шәһәрнең финанс хәле мөшкел дип әйтә. Бюджетка керә торган акчалар кими, чыгымнарны кисү бердән бер юл булып кала. Бу көннәрдә инде Казанның кризисга каршы чараларының 3-нче планы тәкъдим ителде. Тулырак итеп ландыш харасыз сөйлим.
Казан шәһәр җитәкчелеге әйтүенчә, республика бюджетыннан шәһәргә ярдәм итү туктатылган. Кредитлар алыр урын шулай ук калмаган, чөнки Казан тулайым кредитка чумган. Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Берханов сүзләренчә, бюджетта каралган чыгымнарның 30-90% кыскартылачак, чөнки шәһәрнең башка чарасы юк. Беренче ярты еллыкта шәһәр бюджетына керергә тиешле акчаның хәтта яртысы да җыелмаган. Моннан тыш 400 миллион сумлык кредитны каплар өчен ел саен республикадан бүленә торган акча да бирелмәгән. Ә ел азагына кадәр Казанга банкка 4 миллион сумга якын кредит кайтарырга кирәк. Шуның 2 миллионнан артыгы инде август азагына ук бирелергә тиеш. Мирханов әйтүенчә, 2-нче ярты еллыкта акчалар үтә дә кирәкле тармакларга гына бүленәчәк. Бу хезмәт хакы, медицина җиһазлары, азык-төлек һәм социаль кирәк-яракка. Ә трансферт хезмәте өчен акча бүлү, биналарны тоту, ягулык майлау материалларын алу, хуҗалык товарларына акча берничә мәртәбә киметеләчәк. Моннан тыш, юлларны цикләндерүгә каралган акча 70%-ка, ә яшелләндерү урамнарын яктырту һәм чүплекләрне бетерүгә бирелергә тиешле акча 50%-ка кыскартылачак. Шәһәр хакимияте җитәкчелеге финанс кыенлыклар сәбәпле киләчәктә авария халатындагы биналарына төзекләндереләчәген әйтә. Казанның барлык район башлыкларына да чыгымнарны киметү, товар алу һәм хезмәт күрсәтү килешүләрен бөтенләй эзү йөкләмәләр бирелгән. Казан мэры Илсур Метшин электә шәһәр казнасының хәле авыр булуын әйтә килгән иде. Хәтта бюджет кабул ителгәндә кишин урамнарны яктырту өчен акча бүленмәү сәбәпле кичке 11-дән соң утлар сүндереләчәген әйтте. Бу күп кенә халыкны пошаманга төшерде. Алар әлеге хәл җинаятьчелекне арттыруга китерәчәк, караңгы урамнарда юл һәлакәте дә артачак дип борчылды. Әлеге хәтле Казанда утлар сүндерелмәде, әмма ел азагына хәл катлауланырга мөмкин. Чөнки элек алынган кредит акчалары бетә, Казан казнасы бушаганнан бушап бара. Шәһәр хакимияте инде 3-нче тапкыр кризиска каршы чаралар планын тәкъдим итә. Узган елның декабр аенда мэрия идарәсеннән 253 кеше кыскартылган. Шәһәр хакимияте паркы 23 машинага азайтылган иде. Шулай ук кесә телефоны һәм эш сәфәрләренә бүленәсе акчалар да киметелде. Мирханов әйтүенчә, бу 300 миллион сумны янда калдырырга ярдәм иткән. Чыгымнарны киметү мәсьәләсе хәзер шәһәр хакимиятенең һәр бер җылышында әйтелә. Элек планлаштырылган социаль төзелешләрнең кайберләре туктатылды. Мисал өчен Казанда балалар бакчаларын төзү туңдырылды. Республиканың исә башкалага ярдәм итәр мөмкинлеге юк, чөнки тагын да авырра хәлле район шәһәрләр бар. Мисал өчен Чаллы шәһәре. Шуңа белгечләр бердәнбер юл булып чыгымнарны киметү кала дип саный.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Шулай итеп, Казан түрәләре бөтен яклап кыскартырга, билләрне кысырга тәкъдим итә. Казан казнасын халык түләгән салымнардан да җыялар. Казанлылар бу акчаларны ничек тотырлар иде икән? Түрәләр үткәргән чыгымнарны кысу сәясәтен яклыйлармы алар? Акчаны кайдан алырга тәкъдим итә алалар алар? Бу хакта безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында сораштыру үткәрде. Хәзер ул туплаган фикерләрне тыңлыйк.
Салымда болайларда әс түгел инде хәзерге вакытта. Кыса башласаң бөтен нәрсәне кысарга кирәк. Машиналарны әзәйтергә, дәресен генә әйткәндә, иномаркалар урынына үзебезнең машиналарны алырга булганың өчен. Россиянеке бар. Ну, допустим, хәзерге вакытта менә безнең газ чыгара, Нижний Новгород өлкәсендә. Газ Сайбер хәзерге вакытта Волга Сайбер чыгарып бара. Тоже начар машина түгел. Аларны алырга була. Әлән шәр миллионлык машиналарны урынына, ярты миллионлык машиналарга булалар өчен. Бер машина бәясенә 6-7 машина туры киләчәк. Соответственно, 6-7 түрәгә 6-7 машина булачак. Бер машинарына.
Чиновников трясите. Элементарно. Как в Америке начиналось. Всех по налогам начали смотреть. Доходность, дома, недвижимость, машины. На кого оформлен, близких родственников. Отсюда и появится, почему бюджетные деньги куда уходят и почему их не хватает.
Сынным 3000 пенсиям бар. Биг авыр яшарга. Мына мин әле әзрәк пирожкилар ясап сатып йөрим. Алучы да юк. Кәбез пирожки ясаганым. Зилек сибер шашасы килә, бакча юк бит. 40 ел, 50 ел стаж, 3000 пенсия.
Минемчә, Казанны тулыландырыр өчен, бюджетны зурайтыр өчен, экономиканы үстерер өчен, күбрәк Казанны нишек бүтән чит илләр инвестицияләр кертсен өчен, инвестицияләр кертсәләр бит инде налог җыелып, Казан тулачак. Шуңа күрә, күбрәк Казанны чит илләр өчен кызыктырырга кирәк. Мәсәлән, туризмны арттырырга кирәк, үстерергә кирәк Казандагыны һәм шулай итеп, шуның аркылы шундый юллар белән бүтән илләрдән инвестицияләр керттереп, Казанны тулыландыра алар минемчә.
Бездә җитештерелгән продукцияны күбрәк сатырга. Безнең регионда читтән әзрәк товар кертелгән менә шу тавыкларны барсында сатырга.
Киемнәрне.
Киемнәрне тегергә.
Сыйфатлы продукция чыкса, үзебезнең халык үзебезнең продукцияны ала торган була. Шулай Казанны баетырга. Үзебездә саламы кала Татарстанда.
Төрле аукционнар, төрле тендерлар бар бездә. Менә шу тендерларда безнең башка регионнардан катнашалар. Алар зур акчалы, например, шулык Мәскәү, шулык Самара. Алар тендердагы булган бөтен лотка керәләр. Бөтен лотны алар оталар, алар акчалы халык. Ә шулык вакытта Татарстаннан акчасын алып китә.
Менә нәрсә буенча тендер үткәргәннәр иде, сез беләсез.
Мәсәлән, МЧС киемнәре буенча пошивным производством.
Шулык тендерлар буенча ата Самара, ата Мәскәү. Мәскәү шулык тендерны биреп калдыра, монда таба бер субподрядчик, пример бер фабриканы яларга биреп калдыра. Шулар юк кына бәяге эшлиләр, тегәләр, бирәләр, акчаны алып китә теге. Мәскәүгә китә, салым да китә, алар атканчы, алар китә. Аларны кертмичә, үзебезнең территориядагы хотя бы кешеләрне внимание булсын иде.
Сынауызы бізна студентларына шетелгә жібермәскә кирәк. Бізнің Татарстанда білімні яхшы берәләр менә шуңа күрә. Күп-күп кеше үсезләп шетелләргә китә. Башка юнәлеш буенча китә.
Нинди юнәлеш инде?
Бездә сетевой маркетинг әле бізнің Татарстан, шулық Россия бір 100 елға сыңғарак қалып бара. Сыйфатлы продукция кеше шуңарга кызыга.
Батыр да, машина да юк. Укытучы, Курантан кысырга салынды, белмим. Да кысалар инде халык, мен аны кысыра алмады.
Үзебездә зуррак организациялар бар. Аларны төрле проектларга катнаштырырга да, аларның налогы бит инде үзебездә калачак. Салынал, әйе. Андый компанияларны кысыксындырырга бары тик зуррак табыш белән инде.
Сетевой маркетинг тырыша халыкны үзенә җәлеп итәргә. Шулык принцип буенча без үзебездә эшләй алабыз бит. Аны өчен белем кирәк. Укырга кергәч җәлеп үзенә шул направление буенча эшләр өчен.
Бәлки шакырырга кирәктер чит илләрдән специалистларны, и менә беренчене правительство эшләргә тиештер инде аны мин. Казна акча җыяр өчен кирәк инде.
Ну вот как мы можем предложить, допустим, мы можем выучить в своем учебном центре молодежь, которым мы дадим места в нашем салоне красоты, и они будут работать.
Ну, налог живет баштан. Ну, кашеленда, заводларданда. Хазри экономит на стройка варен, туптатлар ветенда, экономит на ветенда хазри. Шахарна, бару, чистар торга кирек, акчазанда там никак. Медицина тоже никак, спорт тоже никак.
Но зиратларны хоро дайли процентына калдырга деген нәрәле.
Зиратларны ма? Да, ие. Ну, бұрайда карамалар. Ану, хазір 50% қалса, вообще карамалар ендан. Кирерлік тігіл бетінде. Машиналарны тоже, вот, я с этим налогом тоже не согласен, конечно, что хазір налог көбірек тілерге дәрес тігіл.
Я простой человек, пытаюсь экономить на личном бюджете.
Доход как?
Ну, доход
доход падает. Что я могу предпринять, если я работаю на предприятии? Зарплату выдали, я получил. Зарплату не выдали, я ее не получил.
Все равно, вот, какой бы кризис ни был, тратить деньги все равно нужно, но на необходимые. А сможем в чем-то где-то себя там приостановить? Может быть, от каких-то излишеств?
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән сораштыруны тыңладыгыз. Кризис вакытында Казан казнасындагы акчаны ничек тотыр идегез дигән сорау куелды. Сораштыруны хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Моннан 50 елла белек фантастика булып тоелган әйберләр Казанда бар хәзер. Әмма сүзебез мобиль телефон, компьютер, интернет турында түгел. Казанда сөтне элеккечә кибеттән алалар. Әмма аны хәзер сөт автоматлары бирә. Бу көннәрдә майлы авыл сөтен агызучы 10 автомат Казан кибетләрендә куелды. Бу яңалыкны керткән ширкәт республикада 200ләп әнә шундый урын булдырырга тели. Өлкәннәр авыл сөтен кыйбатсына. Найлаланы тыңлыйк.
Edelweiss Group ашык акционерлык җәмгыятенең маркетинг бүлеге башлыгы Гүлнара Паснова әйтүенчә, әлеге автоматларны сынау уңышлы үткән, бер атна дәвамында алар кайда ничек сатылуны тикшергән.
Постоянно наблюдается у нас тенденция роста.
Әлеге автоматлардан авыл сөтен алучылар саны көннән-көн арта, ди Паснова. Әлеге Казандагы 10 кибеткә берәр генә автомат урнаштырганнар, һәрберсеннән көненә 200 литрлап сөт сатыла. Кызыл Шәрик Агро һәм Эделвес кибетләренең уртак проекты ул. Билгеле булганча, Русиядә алып сатарлар һәм эшкәртүчеләр сөтне авыллардан бик арзан бәягә сатып ала. Кибеткә килеп җиткәнче ул эшкәртүләргә дучар була, табигый күләмедә нык кими, бәясе дә үсә. Мисал өчен, майлылыгы 2.5%-лы сөт бүген 18 сум 90 тиенгә сатыла. Сыер сауган авыл кешесе аның литрын 6 95 тиенгә тапшырган. Гөлнара Паснова да сөт савучының хезмәте бик түбән бәяләнү гадел түгел дип белдерә.
Так как наше молоко мы производим же на мегафермах.
Безнең сөт мегафермаларда җитештерелә. Сыйфаты да югары. Шуңа күрә үз бәясе 16-17 сум тирәсе тора. Әлеге автоматлар безгә гадел бәя белән сатарга мөмкинлек бирә.
Продавать, реализовывать молоко по справедливой цене.
Казан кибетләрендәге автоматлардагы авыл сөтенең литры китерү сату чыгымнарын һәм кибет өстәмәләрен кушкач 24 сум 90 тиен тора. Бернинди эшкәртүләргә дә дучар ителмәгән сөт бу, ди Эделвейслылар. Саугышта сөт 4 градуска кадәр суытыла һәм шул килеш шәһәргә китерелеп, нәкъ шундый ук температура саклый торган автоматларга салына. Сөт агызучы автомат бер басканда 1 литр сөт бирә. Кырыена чиста пластик шешәләр дә куелган. Әлеге шешәдә сөт бәясенә кергән икән. Казанның Эделвей шелтәренә карамаган башка кибетләрдә генә түгел, ә бөтен Русиядә мондый тәҗрибә юк әлегә. Фермерлар җитештергән сөтне табигый килеш автоматтан сату Италия, Германия һәм Франциядә киң таралган. Казан кибетләренә урнаштырылган автоматлар арзан түгел, берсе-берсе 1.5 миллион сум тора. Испаниядән кайтарганнар Паснова алга таба Казандагы автоматларны 100гә җиткерергә, ә бөтен республикага 200не куярга җыенабыз дип белдерә. Бу яңалыкны кертүчеләр җитешсезлекләрен дә таный. Республикада 2 дәүләт теле кулланылышта булуга карамастан, автоматларга свежее молоко дип урысча гына язылган. Алга таба исәпләре авыл сөте дип тә татарча язу. Кибетчеләр белдерүенчә, яңалыкны яшьләр һәм урта буын үзит Артык майлы дип зарланучылар да бар икән. Өлкәннәр кыйбатсынган. Алар арзанракны сайлау ягында. Пенсиясен тиенләп санап торганнар өчен 6 сумда зур акча. Чөнки автоматлардагы авыл сөте 24 сум 90 тиен торса, полиэтилен пакеттагы төрле эшкәртүләргә дучар булган каймагы сүзелгән һәм пастеризацияләнгән сөт 18 сум 90 тиен тора әлегә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыгымны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Uyghurlar məsələsi iqtibar üzəgindən düşmək hörmətli tıqnaqçılar. Uyghur Milli Kongresi başlığı Rabiqa Qadir Uyghurlar düşər bulğan faciqa turunda silo maqsatında Yaponiyaya kildi. Bu ilnin Qıtay bilən münasəbətlərini qotlaqlandırdı. İki arada kirinkilik ortdı. Tulraq itib mətin qarışmaz silər.
Bütün dünya Uyghur Kongresi reisi Rabiqa Qadir 3 günlük səfər bilən kilgən Yaponiya başqalası Tokiyada məqlumə şəralları aldında yasağan çıxışında bulay dedi.
Bugün kündə Xitay hükümeti 197 ədəm öldü, 1600 neçə ədəm yardarlandı.
Xitay hakimiyyəti vakiyalarda 197 kişinin hələq buluğun, həm yaralanğa 1000 kişi arasında köpçiliknin xan Xitaylar buluğun olğa sirə. Biz bu sanlara ışana almayız. Protest vaqtında 10,000 kişinin jiyılğan buluğu xəbər itilə, ləkin bu kişilərinin borsı da bir tündə yuqqa çıqdı, dedi ol.
10 мыңға яқын намайшқа шыққан адам ғайып болып кетті, олар қыны.
Rabiqa Qadir шулай ук халықара жамағатшылықтың Синжандағы қанлы фажиғаға қарата йомшак реакция көрсетуіне де ризасылық білдірді.
Дүниеде менің халқымға сада шықмады. Халқымның мұшына қырылып кеткенден бүтін дүниедегі ұйғырлар
Халықара жамағатшылық протестлерінің қанлы бастырылуына ашық реакция көрсетмеді. Бұл хақта бар тек Түркия ғана Қытайға қарсы күшті реакция көрсетті. Бүтін дүние мұңа тауысыз қалды, деді.
Дәулеттердің намайшқа шықтық, бір Түркия үкіметінің сада шықты.
Халықара жамағатшылыққа мұражағат еткен Қадир, жоғалған кісілердің жазмышын тексеру үшін түбекке бейсіз тексеру һәйәті жіберуіні сұрады.
Шоңа мен Япон үкіметіне өзімнің мұражатларым.
Мен мұнда Япон халқы һәм үкіметінен вақиғаны текшіру үшіне қатнашуын сұрарға келдім, дейді ол.
Өзімнің мұражатларымны қылай Япон халқыға деп келдім.
Синжандағы соңғы вазгиет турындағы хабарлар ісі узған атна ахырында дүния көрген еді. 5-ші июньде Синжан Уйгур түбегі башқаласы Урумшиде қабынған қанлы қарсылық вақиғаларынан соң шәһәрде тұрмыш яңадан өз күшіне қайта башлауы айтылды. Ләкин жетті харби күзетушілерге халық ризасызлық білдіре. Урумшиде қарсылық вақиғасы себепле машиналар үшін ябылған урамнар яңадан ашылған. Ләкин шат сайын құралдық әскер контролі дәвам ете. Түбекте низақ башлануы білән ныгытылган харби күчләр саны шул келеш калдырылган. Түбәк турында хәбәр җиткерергә теләгән чит ил мәгълүмат чараларына исә чикләүләр дәвам итә. Хаваланына кергән һәм чыккан хәбәрчеләрнең камералары тикшерелә, түбәк турында төшерелгән фото һәм материаллар сөртелә. Қанны вақиғалардан соң шәһәр кебетләре тулысынша эшли башласа да сатып алучылар санының шоқты кимеу күзәтелә. Уйгур сатушылар шәһәр харбиләре торганда халыкның рәхәт хәрәкәт итә алмавын белдерә. Хан Кытайлары булган мәхәлләләрдә дә халык көндәлек тормышка кире кайткан, ләкин кишләрен харби контроль дәвам итә. Июль башында тыныч протест чараларының полиция тарафыннан канны бастырылуы белән чыккан каршылыкта Кытай рәсмиләре 197 кешенең һәлак булуын 1800-ләп кешенең яралануын белдерә, ләкин вакыйганы якыннан күзәткән уйгур активистлары низак вакытында 1000-гә якын уйгурның үтерелүен алга сөрә.
Микрофон алдында митинг карышмас булды, хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Сезне безнең интернеттагы сәхифәгә дә чакырып калабыз. Безнең адрес белгәнегезчә azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кытай, Русияның Кытай белән мөнәсәбәтләре турындагы тема игътибар үзәгенә менә башлады. Без дә бу хакта кичә язган идек, менә безгә берничә реплика килде. Русияны кытайлаштыру дигән язма басылган иде безнең сәхифәбездә. Мыйык Вахит дип үзен танытқан кеше Башқыртстаннан былай дип язып қалдырған: глобализация деген нәрсе барлық вақ санлы халықларға да, шул есептен татарларға да бітіру білен яны. Әйтек, ол бұл процесіні тезләтті, әйтек, шыннарда ғына түгел, өзі біздің рухи күшіміз де, милли аңабыз да, рухыбыз болса бітмәбіз. Дип язып қалдырған біздің оқушыбыз. Хөрмәтле тыңлаушылар, біз ішімізді дәвам иттірербіз. Башқұртстандағы іштимағы ұйышмалар ұйғырларыны яқлап мұражағат білән шығырға жиына. Бұл хақта толырақ мәғлүмәтіні біздің хабаршыларымыз берер. Шулай оқ, Түбән Новгород өлкәсе Кустово шәһәрендә мусульман каберлекләрнең мәсхәрәләнүе турында хәбәрләр чыкты. Бу эш ничек булган, шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык дулкынында тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз.
Бізге азатлық радиусы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиусы.
Азатлық радиусы сөйлей. Бүгін 29 июль шәршәмбі. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлық тапшыруында. Башқастан һәм Татарстан хәбәрләре татар дөньясы яңалыклары. Сәясәтче Айрат Дилмөхәммәтовны сак астында тоту вакыты озайтылды. Башкортстанда беренчеләрдән булып суда ягылык салу станциясе ачылды. Кустово шәһәрендә мусульман каберлекләре мәсхәрәләнгән һәм бу беренче тапкыр түгел. Шушы хакта Түбән Новгород өлкәсе Диния Нәзәрәте вәкиле белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Бездән аерылмагыз. Башкортстанда сәясәтче һәм журналист Айрат Дилмөхәммәтовны сак астында тоту вакыты озайтылды. Республикада судагы ягылык салу станциясе ачылды. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары республика җитәкчелегеннән татар йорты өчен бина бирелүне сорап карарга җыена. Шулай ук алар уйгырларның хукукларын яклап мөрәҗәгать белән дә чыгырга тели. Бу хакта иҗтимагый оешмаларның җыенында сүз барды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Айрат Дилмөхәммәтовны тикшерү изоляторына тоту вакыты озайтылды. Элегрәк хәбәр итүбезчә, билгеле журналист Бәйсез Майдан газеты мөхәррире Айрат Дилмөхәммәтов экстремист язмалары өчен дип гаепләнеп, мәхкәмә аны башта фатирында тоткарлау, азак тикшерү изоляторына ябу турында карар чыгарган иде. Башкаланың Ленин районы мәхкәмәсе аны тоткарлауны тагын 2 айга озайту турында карар чыгарды. Башкортстанда беренче суда ягулык салу станциясе ачылды. Ул Павловка су саклагычында урнашкан. Анда кеше зурлыктагы судналарга ягулык салырга мөмкин. Бу Башкортстанда туризмны үстерүгә ярдәм итәчәк диләр. Әлеге судагы ягылык салу станциясы республикадагы гына түгел, ә барлык Уралдагы беренче карлыгач. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының атнага бер уза торган җыелышы үтте. Анда берничә мәсьәлә каралды. Элегрәк хәбәр итүбезчә, татар җәмәгатьчелек оешмаларыннан бер төркем вакил Ижауга барып, татар йортын күреп кайткан иделәр. Инде Уфада да шундый йорт булдыру өчен хәрәкәт башланды. Әлеге утырышта Татар йорты өчен Уфадагы резинотехника әйберләр җитештерү заводының мәдәният йортын сорап, республика президентына мөрәҗәгать итү кирәклеге тикшерелде. Фәрғәт Сәйфетдинов.
Татарлар исеменнән, бер төркем татарлар исеменнән генә, или мына крайним слотосы, татарская общественная культурный центр исеменнән булсын. Бигнев, Кузин дигән фамилия булмасын. Рахимов аны күрә алмый аларны, ни за что вопрос не решенный будет. Мына шуның өчен.
Шулай итеп Фәрғәт Сәйфетдинов Ижауда татар йорты милли мәдәни мөхтәрияткә бирелгән, ә бездә мөхтәрият җитәкчеләре Бигнов Хуҗиннар хакимияткә каршы кешеләр буларак бина алу авыр булачак дип исәпли. Кадерле Имаметдинов башка фикердә.
Мин уйлыйм монда бердән кирәк именно юрист белән сөйләшергә. Юрист белән сөйләшенгәнез именно шундый булдыклы юрист белән. Шундый эшләрне эшләп алып барган кеше белән. И шунда безнең монда кылынып сөйләнеп тору да кирәкмәскә мөмкин. Бердән, икенчедән, әгәр дә аның бирәсе килмәсә, скорее всего, аның бирәсе килмәй, анда ул төрле-төрле сәбәпләр таба ул. Тигеләй дә ярамый, болай да ярамый, Бигнов та ярамый, тиге дә ярамый. Безнең сөйләп куелган кешеләр икән, малы аңа ярамый. Никаких разговоров.
Башкортстанда 3 җәмәгатьчелек оешмасын республика казнасы финанслый. Алар бөтен дөнья башкортлары конгрессы, Башкортстан язучылар берлеге һәм башкорт хатын-кызлары берлеге оешмалары. Бу әлеге һәр бер оешма һәм республиканың мәдәният, милли сәясәт министрлыгы арасындагы килешүгә нигезләнеп эшләнә. Кадерле Имаметдинов, без дә шундый килешүгә ирешергә тиеш дип саный. Рәис Карашурин, бина бирсәләр, акча бүлсәләр дә без эшли алмаячакбыз, чөнки бездә оешканлык юк ди.
Шуның өчен без әле татарлардан аерылганбыз, кайдадыр мына между небом и землей, диләр русча әйткәндә, җир белән күк арасында без безне. Эй, мечтает, эй, мына хыялланабыз, эй, нәрсә эшләргә, кемнән акча алырга да, кем кая бирергә там. Хөкүмәт бирсә дә акчаны, без ул акчаны файдага эшли алырбыз микән, мин бик шикләнәм.
Чөнки ул булырга тиеш настоящий татар уйшмасы. А то менә безнең уйшмалар я сайлауларда килеп чыгалар, сайлауларда кемгәдер хезмәтләргә тырышалар. Ушушу татарга каршы чыга, шушы Сафин үрнәгендә, например, ул любой дигә хезмәтләргә может, лишь бакчаларга. Шуның өчен менә тагы да кире кайтып әйтәм. Уйшманы ныгытмыйча, бер уйшма булмыйча, бердәм безнең эшебез бик оксар һәр вакытта да.
Бу рәис Карашурин булды. Жилышта катнашучылар алдагы атнага президентка мөрәҗәгать тексты язу өчен җаваплы кешеләрне сайлады. Ортабан халык санын алуларга әзерлек чаралары турында сүз барды. Хәбәр итүбешә, әлеге мәсьәләдә татар оешмалары фәнни гамәли конференция үткәрергә җыена. Шуңа кадәр һәр кем үз туган ягында нәни генә сорау үткәреп, узган берничә халык санын алу нәтиҗәләре белән чагыштырсын. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин шулай дип исәпли.
Әйдәгез, менә без үзебез, менә һәрбер кеше бер эш эшләргә тиеш бит. Менә монда киләбез дә ди, миңа сүз бирмиләр дип тавыш чыгарганчы, ниткәнче, менә перепис буенча, менә шушы группа бер көнне без җыелыкмы, ничек итеп, шуннан соң нинди ниләр бар, источниклар, кайдан алып була аларны. Икенчедән, нинди конкретно гына районның бер авылындагы милли составы, бер авылның күрсәтергә шунда. Ну, ул авыл булсын, сезгә таныш, может бит ул сезнең туган авылыгыз, менә минең дә туган авылым бар. Аны эшли алам мин. Ничә башкорт икәнен, ничә башкорт килене бар икәнен, санап ничә барбак белән генә санарлык ул. Шуның өчен, әйдәгез, бездән нәрсәләр эшли алабыз да һәрберегез дигәндә, нәрсә эшли алыр иде шушы переписны.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Ортабан Кытай уйгыр мәсьәләсе тирәсендә кызу бәхәсләр башланды. Ерек Бакиров.
Менә уйгырларны карарлар бит, безнең мөнәсәбәт бит монда әйтергә тиеш. Безнең бит тоже бар моннан басым ясарга бар. Кытайлар монда бар. Без ул кытайларга бит әйтергә мөмкинбез. Сез туганнарыбызны карасыз, нишә бирәсезләр монда?
Сез монда йөрисез бездә.
Сез монда охшаш та бирәсез. Флокшага ишә безнең туганнарны карасыз. Менә шундыйрак мәсьәләләр без әйтә белмәсәк, улар бәттә дип булайны. Безнең халыкны соңга сукма була. Булар дәшминләр, булар куркак халык дип әйтәсәкләр бит. Без бит чакырмыйбыз коралга дип.
Ирек Бакиров фикере шактый бәхәсләр уятты.
Тукта, тукта, тукта, тукта, тукта. Физически истребление бара бит, геноцид бара.
Без какой-то
фронт утрабыз, газету кого утрабыз анда.
Но фильмы они бы требовали.
Не было,
не было. Вообще без какой-то форы хотим. Тыга престиж, айбит, престиж нашей организации поднять, айбит, немножко тыга не говорит им. Узбекистан, Бельгиян о том, что мировых событий, айбит. Любой геноцид, как мы должны проявлять, реагировать. Вот любой геноцидка.
Ирек исә җыелучыларга мәсьәләне аңлатуын дәвам итте.
Уйгырларның, аларның сөйләшүләре безгә нык якын. Сөйләгән айыра алмыйсың алар татарды була уйгырның арасында. Алар казакларга караганда, үзбекләргә караганда безгә сөйләшүләр нык якын. Ул безнең халык ширында. Ә без шуңа да мөнәсәбәт белдерә белмибез бит. Безнең мөнәсәбәт белдерергә тиеш. Монда иң авыры хәзер уйгыр халкына әйбит. Безнең туганнарга иң авыры. Ә без алар туган икәнен белмибез әле, кайберләр менә утырабыз бит. Туган икәнләрен белмибез. Төркия иле протест белдерде Кытайга. Башка төрки илләр барса аузына су капкан. Ну бу нормальный хәл мени. Бу нормальный хәл түгел бит. Без бит кычырмыйбыз, сугышырга барабыз. Без әйтәбез фикеребезне Кытайларга. Сез геноцид белән шөгыльләнәсез. Сез преступниклар дигән сүз әйтәсез. Җинаятьчылар дигән сүз әйтергә тиешбез.
Бу Ирек Бакиров булды. Ноил Хакимов исә уйгырлар бездән күп буларак үзләре безгә ярдәм итәргә тиешләр дип саный.
Уйгырларда 30 миллион халык дигән сүз шартында. Татарлар 5 миллион ярым мәне, 6 миллион ярым мәне. Кем кемгә ярдәм итәргә тиеш икән? Уйгырлар микән, татарлар микән? Менә шуны мин аңлап әйтә алмыйм. 30 миллион халык 6 миллион ярымга ярдәм итсә, дөресрәк булыр иде бәлки.
Бунаил Хакимов булды, рәис Карашурин.
Аларга поддержка кирәк. Ничек кенә миллион, сколько миллион, меньше или больше 30 миллион, не имеет значения. Факт есть. Именно геноцид, значит, китайцев, значит, против наших побратимов, будем говорить. Шулай был, значит, без вандарга, без кураша, вы знаете, ребята, ешь. Бен лично, например, против китайцев. Они, значит, не только будут, значит, завоевывать вот этот самый наших мусульманских собратьев, но и Россию еще завоюют со временем.
Сез рәис Карашурина тыңладыгыз. Утырышта катнашучылар татар оешмалары исеменнән уйгырларны яклап мөрәҗәгать әзерләргә карар иттеләр. Уфада бер кеше трамвай астында калды. 73 яшьлек хатын-кыз юл аркылы чыкканда трамвай астында калып һәлак булды. Аның гәүдәсен чыгару өчен коткаручыларга трамвайны күтәрергә берничә сәгать юл хәрәкәтен туктатып торырга туры килде. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Түбән Новгородның Кстово шәһәрендә зиратның мөселман өлешендә каберлекләрнең мәсхәрәләнүе турында хәбәрләр чыккан иде. Аларга буяулар сибелгән свастика рәсем ясалган. Бу хәл хакында Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәт рәисенең урынбасары Абдулбарый хәзрәт Мөслимов хәбәрче безләндеш харасыга боларны сөйләде.
Анда безнең дин кардәшләребез, абзыйларыбыз, апаларыбыз үзләренең туганнарының каберләрен багырга барганнар. Шул барган вакытта күргәннәр анда бер ничә каберенең кабер ташларын әйләндереп, сындырып киткәннәр. Кайсы берләренең зиярат ограждениеларын сындырып, күтәреп, урыннарын сындырып, шундый хәлләрне ясап, аннан соң инде кабер ташларының кая исемләре бар, кая фотографиялары бар. Ана шул фотографияларга тәрәләрне төшереп киткәннәр. Анда реформасында да бар, свастика формасында да бар шулай. Унга якын каберләр, мусулман каберләре генә анда, шул мусулман каберләрен туздырып, ватып, җимереп киткәне шулай мәсхәрәләгәннәр инде.
Элек мондый хәлнең күзәтелгәне бар име?
Күренештә калдырганнар. Ул хәл узган елда да шул мына шул җәй вакытларында булган. Узган елны тагы да күбрәк иде. Аның буенча мусулман дин кардәшләребез, безнең андагы абзыларыбыз, апаларыбыз, Ишке эшләр министрлыгына мөрәҗәгать иткәннәр, ләкин аның буенча бер көнне дә таба алмаганнар. Мына бу елны да инде без бу хәлләрне сөйләгәч инде алар табырбыз, уголовное дело оно еще как бы возбудили диләр, но белмибез инде табылырмы, юкмы, потому что бу хәлдә кешеләрне тотуы бик авыр. Ул инде бик кирәк кенә. Бу елны бит инде ишеткәнсегездер, бездә әлдә Балахна шәһәрендә дә мәчетләрдә яндырып киттеләр. Анда агачтан мәчет төзелеп ята иде. Менә сентябрьдә аны Рамазан аена ашырырга тиешләр иде.
Бу кемнәр тарафыннан эшләнгән дип менә фаразлана?
Бу хәлне хәзер пока бер кем дә әйтә алмый. Ул инде бик теге кемнедер инде тотып кына әйтә алмыйбыз кем икәнлеген. Әйтик, менә ел саен кабатланып торгач, җәй вакытларында мин уйлыймын инде бу бер ничә кешенең чыккан эш түгелдер дип. Бу как бы ничек итеп әйтергә? Бәлкем теге исәпкә алынып, исәпләнеп, шулай эшләнә торган бер җәмгыятьме, оешмамы, инсан бәлки эшләнәләр. Әгәр инде бер генә булып узып китсә инде, без әйтер идек, бу әйтик, яш үсмерләр үзләренең теге русча әйткәндә, юношеский максимализм белән шулай чыгып эшләгәннәр дип. Ләкин инде бу хәл ел саен кабатланғач, и бер үк урында таргач инде, бу инде как бы организованно, ягъни.
Махсус оештырыла дип уйлыйсыз инде.
Да. Потому что бер генә булган хәл түгел. Ул элгәре безнең Горкидә дә, Нижний Новгородта узган елны менә 8 май көнне шундый бездә Нижний Новгородта 7 микрорайон анда каберлекләребез бар, мусулман каберлекләре, христиан каберлекләре дә бөтенесе бергә, ләкин мусулман аерым тора. Анда да шул менә 8 май Төнне 9 май байрам алдына шундый эшләрне кылып киткәннәр иде.
Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәте рәисенең урынбасары Абдулбарый хәзрәт Мөслимов белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова сөйләште. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык радиосы.
Удмуртияның наркотикларның канунсыз әйләнешү белән көрәшүче дәүләт оешмасы җәмәгатьчелектән ярдәм сорады. 10 көн буе Ижауда наркотиклар сатыла торган урыннарны хәбәр итегез дигән чара үтте. Шушы чарага бу көннәрдә нәтиҗә ясадылар. Аның бу хакта тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Удмуртия Республикасының наркотиклар әйләнешен тикшерү идарәсе «Сообщи, где торгуют смертью, кайда үлем тараталар, хәбәр ит» дип аталган акцияга нәтиҗә ясады. Республикада яшәүчеләр тәртип һәм иминлекне саклау органнарының бу акциясын хуплады һәм бик актив рәвештә катнашты, дип ассызыклап үтте наркотиклар әйләнешен тикшерү идарәсенең бүлек җитәкчесе Татьяна Романова. Акция 10 көн дәвам иткән. Тәүлек буена кешеләр наркотик матдәләр таратучылар турында хәбәр итеп торган. Татьяна Романова сүзләренчә, хокук саклау органнарына барлыгы 100 якын кеше шалтыраткан. Аларның 40 якыны информацион характерда булган. Шулай ук гаилә агзалары үзләренең якыннарының наркотиклар куллана башлауларын, алар белән ничек сөйләшергә, бу юлдан тартып алу һәм дәвалау өчен кайда мөрәҗәгать итәргә кирәклеге хакында киңәшләр сорап мөрәҗәгать иткәннәр. Телефоннан шалтыратучыларның бер өлеше наркотиклар сатучылар турында мәгълүмат җиткергән. Татьяна Романова бер мисал да китерде.
Мужчина в одном из домов Ленинского района города Ижевска занимается сбытом наркотиков у себя в квартире. И при этом постоянно нарушается спокойствие жителей дома. В ходе проведения проверки информация подтвердилась. Мужчина был в результате задержан за сбыт наркотика героин и возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие. Данный гражданин находится в следственном изоляторе.
Ижо шәһәренең Ленин районында яшәүче бер иродның даими рәвештә наркотиклар сатуын хәбәр иттеләр. Ул моннан тыш бу өйдә яшәүчеләргә дә куркыныч тудырган. Тәртип саклаучылар әлеге информацияны тикшерделәр. Берстән дә ул кешене тоткарладылар. Аңа карата җинаять эше ачылды. Хәзер тикшерү эшләре алып барыла, диде Татьяна Романова. Татьяна Романова сүзләренчә, барлык хокук саклау органнарының бердәм эшчәнлеге нәтиҗәсендә 10 көн эчендә 35 җинаять ачыкланган. Канунсыз әйләнештән 235 грамм наркотик матдәләр алынган. Шулай ук кайнар телефон линиясе эшләгән һәм тагын гражданнарны кабул итү алып барылган.
Все желающие могли обратиться по телефонам, либо прийти на прием и рассказать о своей проблеме, получив квалифицированную помощь не только сотрудников наркоконтроля и милиции, но и органов здравоохранения республиканского наркодиспансера. Была специально выделена тема по несовершеннолетним, потому что проблема имеется.
Кемнең нинди проблемасы бар? Аларны чишү юлларын эзләп килүчеләрне наркотиклар әйләнешен тикшерү идарәсе белгечләреннән тыш, шулай ук башка хокук саклау органнары хезмәткәрләре дә кабул иткән. Айрыкча игътибар яшүсмерләргә юнәлтелгән. Наркологлар белән очрашулар оештырылган. Татьяна Романова акция итегәлләнде, әмма наркотикларга каршы көрәш тукталмаячак, диде. Наркотикларны таратучыларны аларны саклау һәм куллану нукталарын ачыклау дәвам ителә, дип ассызыклады Татьяна Романова. Тагын шуны да әйтергә кирәк. Удмуртияның Эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьне ачыклау бүлеге хезмәткәрләре агымдагы елда милли проектларга бәйле 18 җинаятьне ачыклаган. Аларның күп өлеше 13 милли проектның авыл хуҗалыгы тармагына бәйле. Алар буенча 11 җинаять эше инде ачыкланган һәм мәхкәмәгә тапшырылган. 7 кешегә карата хөкем карары чыгарылган. Бер мисал: акционерлык җәмгыятенең җитәкчесен бюджет акчасын үзләштерүдә гаеплиләр. Күп фатирлы өй төзү өчен бюджеттан 20 миллион сум акча күчерелгән оешма хисабына. Әлеге өй тузган тракта яшәүчеләрне күчерергә дип билгеләнгән булган. Әмма өйдә салынмаган оешма хисабында акча да юк икән. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Шәрсенбе сайын сезнең игътибарга Кырым татар сәхифәсен, Кырым татар тормышы турында соңгы яңалыкларны тәкъдим итәбез. Күптән түгел Киевта Берләшкән Милләтләр Оешмасының качаклар эшләрен караучы идарәсе үзенең утырышын үткәрде. Анда сүргенгә дучар булган ашчылыклар, шул исәптән Кырым татарлары мәсьәләсе дә каралды. Бу җыенда катнашкан Милли мәҗлес вәкиле безне хәбәрчебезгә аңлатмалар бирде. Шуның белән бергә Киевта премьер-министр Юлия Тимошенко төрле дин вәкилләре, төрле дини җитәкчеләрне җыйды. Бу очрашуда Кырым мөфтие дә булды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Диләвер Осман сөйли.
Берләшкән Милләтләр Тәшкилатының качаклар ва миграция буенча идаренең Али комиссары җитәкчелегендә сүргенгә урынларының мәсьәләләре буенча Киевдә үткәрелгән төгәрәк масада Украина ва Крым акимияте вәкилләре, мәҗлес азалары, чешит иҗтимаи ва җәмәгать тәшкилатлар ва куфлар иштирак иткәннәр. Уч кысымдан ибарәт төгәрәк масада уч бөек маруза окылган. ВКБ-ның Али комиссары Кнут Волебек сүргүнлүктүң танылмасы, ВКБ-ның Украина, Белоруссия, Молдова да вәкиле Симони Волкин зарарны ODEV meselelerine ait halkara standartlar ve tecrübe mevzularının çıkışta bulundular. Üçüncü maruzanın mevzusu milli alemetine göre sürgün olunanlarının aklarını tiklef edi. Ali Komisar Kuntvolibek Kırım'dan sürgün edilgen Kırım Tatar halkı ve milli azlıkların ak hukuklarını belgilegen ve eda etken kanunun Ukrayna'da kabul olunmasına halkara cemaatçılık büyük emiyet ayırganını kaydetken. Bir gün devam etken Çögerek masa keçiş atında çıkışlar ve mevzular sınırlanmagan, masada ilk kere sürgünge uğrağanlarının ayrı bir meselesi değil de umumi meseleleri bakılgan. Çögerek masa konfidensiyal etip ilan etilse de Kırım'nın asıl halklar ve tetkikatlar vakfı yetekçisi Nadir Bekirov Azatlık Radyosu'na bazı malumatlarını bildirdi.
Türk masaları kop yer aldılar da yıllarınca ama bu husta bu zaman biraz farklıydı. Ne için? Çünkü o tek mana vatandaşlık meselesi ya da tek mana para meselesi buna bizim masraflarımı kapatmak için tügül ama umumi bir muzakereydi. Kırım Tatar ve sürgün edilgen halkların şahsların umumi meseleleri hukuki taraftan, siyasi taraftan, iktisadi taraftan, tarihi taraftan ve bizde şkurala başka zamanlarına göre yeterli kadar vakit edi söylemeye ve bir taraftan hükümetçileri de oturaydılar başka taraftan bizimiz ve bu milletler ara teşkilatlarının temsilcilerinin yanında biz ne istesek onu ayta bileydik ve hükümet özü argumentları korsetti biz özümüzün argumentları korsettik ve şu teşkilatların temsilcileri canlı onu dinleyip de neticeleri etediler.
Bu tefsirler hükümetke verilecek mi Ukrayna hükümetine?
Ümitim var çünkü o bir tane bir teşkilat tügül, o sadece agit tügül ama da Avrupa Birliği'nin Avrupa Şurası'nın Birleşken Milletler'in teşkilatların 5-6 tane temsilcileri iştirak ettiler.
Nadir Bekir bildirgenine göre Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kaçaklar ve migrasiya boyunca idarenin Ali Komisarı Knut Volebek Ukrayna hükümeti vekillerine müracaat edip Kırım Tatar meselesine dair Avrupa Şurası ve birkaç Avrupa teşkilatlarının umumi bir pozisyası var. Bunu göz önüne alınız. Bu 5-6 teşkilat Kırım Tatarlarına yardım etmeye hazır. Siz de buna koşulmak gereksiniz degen. Nadir Bekirov devam etti.
Balaban birinci de bu yüksek komisara etti dedi. Ukrayna hükümeti korsun o her zaman olmay ama da bu hususta Kırım Tatar meselesinde ya sürgün edilgen halkların meselesinde karanız hükümetçiler. Çeşi milletler ara teşkilatların birleşken bir pozisyonu var. Hepsine yardım etmeye hazır var sizge. Siz de hazır olsanız bizim yardımınızı almaya bu meseleyi çizdirmek için. O serek bir şey. Her zaman olmay. Bu şansı kullanmak gerek.
Bu Kırım'ın asıl halklar ve tetkikatlar vakfı yetekçisi Nadir Bekirov idi. Tögerek masada meclis reisinin muavini Rifat Çubarov Kırım'dan cemaat teşkilatlarda iştirak etkenler. Kenede Kiev'de daha bir dikkatka layık görüşü olgan. Keçinlerde Premier Minister Yulia Tymoshenko Ukrayna'daki dini erbaplarını çeşit konfesiyalar yetekçilerin toplagan edi. Bu toplaşuda Kırım Muftisi Emirali Ablayev da iştirak etken. Mufti kötergen meseleler arasında Kırım'dan Kırım Muftiyatına kirmegen özlerini mustakil deb tanıgan 30'a yakın Müslüman din cemiyeti Kiev'ke ariza yollab daha bir muftiyat açmak için ruhsat soraganları muftiyat ve meclis buna katiyen karşı olganını bildirgen.
Ondan 30 tane bağımsız cemiyetler toplanıp bir spiska yapıp o spiska ayına dokümentlerinde yollananlar Kiev'a, Kiev'daki upravleniye. 4 tane de paralelini daha bir müftülük açmak için izin soraylar, registrasya soraylar. İşte bunların da sebebi neden olup çıkay? Bağımsız cemiyetleri kurmaya yol verir ve bağımsız cemiyetler kurulan sonunda onun da toplamı murabidineli, gene din idare kurulmasına yol vermektir. Evet bizden sordular. Siz razısınız mı böyle bir meclisten de sordular. Mutlaka çünkü bu milletin iki organı vardır. Bursa meclisi, Bursa din idaresidir. Bizlerden sorduklarına dedik katiyen. Biz böyle bir şeye razı olmak ve yolda verilmesine katiyen karşı çıkacak. Çünkü bir din idare var iken ikinci din idarenin kurulması niye getirecek? Bu milleti bozgunluğa getirecek, dargınlığa getirecek, berekete getirmeyecek.
Kırım'daki medreseler hakkında söz yürsetip Mufti sonki vakitte bu medreselerde Müslüman radikallar hazırlana degen malumatlarını faş etti. O Kırım hükümetinin din işleri боюнча Девлет комитети бөлө маалыматтар даркатканына оз мунасабеты ве нааразылыгын билдиргенин ве бу акта Кырым өкмөтү рейси Виктор Плакидага хабар эткенин кайт этти.
Medreselerimizin hakkındaki de konuşmamızın amacı buydu. Geçen de biliyorsunuz buradaki komite, din komitesinin reisinin yazdığı internetteki yazısı bu hakimiyette toplantıda böyle bir konuşma yapmış. Sen kim dersin ki bizim Kırım'daki olan, Azovski'deki olan medreselerimizde bizler radikal bir insanları yetiştiriymiş diyen böyle bir konuşmalar. Esasında bunu Plakeda'ya da söylemiştim ben. Viktor Tarasyev'e dedim ki niye böyle oluyor? Kim de kim söylese ve yazsa tamam sokakta gezen bir insanlar bunu yapabilirler ama sizin strukturanız ve sizin elinizde çalışan insanlar, Sovet ministerdeki insanlar böyle bir toplumda böyle bir şey yazamazlar. Yalan. Çünkü biz 10 yıl medreselerimizi çalıştırmaktayız ama o medresede yetiştirdiğimiz insanlar nedir? Bu Ukrayna'nın toplumuna, Kırım'daki toplumumuza terbiyeli, nizamlı, akıllı bir insan yetiştirmek uğrunda çalışıyor.
Bu Kırım müftisi Aji Emrali Ablayev idi. Onun aytkanlarına şunu da koşmak mümkün. Kefe şehrinde Sultan Selim camisinin yeri yıllar boyu Müslüman cemiyetine öyle de kaytarılmayıp kala. Kenede Kefe şehrinde daha bir cami binası gayrı din cemiyetine berilgen. İnternette Kırım Tatar tilinde daha bir sayt meydana geldi. Onu Moskva'da yaşayan Kırım Tatar tilini bayağı ogrengen genç Rus adamı Aleksandr Garyaynov teşkil etken saytta esasen Kırım Tatar medeniyetine ziyade dikkat ayrılacağını bildirdi Garyaynov saytının İsmail Gasprinski adına kitaphanesinde geçirgen prezentasyasında.
Medeniyetinden bağlı, şükür bir şeylerden bağlı malumat pek az. Onun için biz işte öyle tek, belki de tek değil ama esasen medeniyetke bağışlanan bir sayt yapayık dedik. Lugat, Kırım Tatarca, Rusça, Rusça, Kırım Tatarca lugat. Elif Bey çevirici, yani Kırım Tatarca yazılan metinlerini Latin elbisinden, Kiril elbisinden ve aksini otomatik olarak çevirmek için bir programma. Ben bilesem herkes saytka kirip onu görebilir.
İşte böylelikten internette daha bir Kırım Tatar saytı peyda olganını göremez. Kırım Tatar yazıcıları birliği reisi Riza Fazıl bu günlerde Romanya'da Kostence şehrinde yaşap icat etken Kırım Tatar yazıcılarının görüşmeler geçirdi. Romanya'da yaşap icat etken Kırım Tatar yazıcılarının eserleri kısmen Yıldız Mecmuası'nda basılması bundan son Kırım'da ayrı kitap olarak neşir edilmesi de közde tutula bu anlaşma boyunca. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık dolkunlarında tün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine küzetiu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Tatar başkır dünyası yanılıkları.
Yaşlar tırmışı.
Bular varsa da kıska dolkunlarda, internette hem yerşinde.
Azatlık Radyosu'n tınlağız.
Azatlık.org.
Hürmetli tinglovchilar, bizning internetdagi sahifaga da kirmay qolmagiz. Biz o'zimizning internetdagi sahifada uning adresi ozodlik.org Qozondagi huquq yoqlovchilar o'zagida tintuvlar bo'lib turganda xabar etgan edik. Shuncha huquq yoqlovchilarni yoqlab boshqa uyushmalar birinchiqatlar bilan chiqdi. Bu haqda to'liq ma'lumotni bizning internetdagi sahifada o'qiy olasiz. Shulay bugun bizning sahifada bir internetda bosilib chiqqan dunyo ko'rgan bir qiziqli video Шоян жер турында мәгълүмәт бар. Интернетка Путин Пикалёвага бара дигән Шоян жер чыкты. Берничә көн ичендә ул бик популярлашып китте. Агентлыклар язган шоны 3 миллионлап кеше тыңлаган, берничә радионы эфирда уйната башлаган. Аның сүзләрен Мурзилк International төркеме язган. Анда Россия премьер-министры Владимир Путинның Пикалёвага бару андагы проблемаларны хәл итүе турында бара. Бу Шоян жер чыктылыннан җирне үзгәртелеп иҗат ителгән. Безнең адрес Ozatlık.org siz Ozatlık Radyosu tapşırın tınladınız.